Päivää kaikille, eli vuorossa algoritmit 2 kurssin luento numero 8. Ja tässä nyt sitten taas tämän luennon aiheet, eli siirrytään siihen kolmanteen päälukuun tässä luentomateriaalissa. Eli aluksi tämmöinen pikakertaus algoritmin analysointiin ja algoritmien suunnitteluun liittyvistä asioista. Näitä on käsitelty jo monta kertaa tai paljon täällä aikaisemminkin, mutta taas pikakertauksena pääkohdat. Sitten tämän luennon pääaiheena on tuo tärkeä osittamiseen ja rekursioon perustuvat suunnittelumenetelmät. Niitäkin käsitelty aikaisemmin, mutta se on sen verran tärkeä ja iso asia, että siinä taas hyvä käydä läpi, mistä siinä on kysymys. Ja sitten tulee ihan uuttakin asiaa, eli sitten me ruvetaan ihan oikeasti ratkomaan näitä rekursioyhtälöitä. Eli tämän tietyn tyyppiselle rekursiiviselle algoritmille sen aikavaativuutta voidaan ryhtyä tutkimaan ja analysoimaan sen rekursioyhtälön kautta. Ja sitten aion tällä luennolla ihan konkreettisesti ratkaista tällaisen yhtälön tietyissä erityistapauksissa, ja sitten me saadaan tulokseksi tällainen lause, joka kulkee nimellä master-lause, ja se on sitten sellainen lause, jota voidaan käyttää jatkossakin näiden tietyn tyyppisten rekursioyhtälöiden ratkaisemiseen. No niin, eli näillä mennään. No, tällä tasolla, mitä tämä algoritmien analysointi nyt tarkoittaa? Tarkoittaa sitä, että ruvetaan määrittelemään sen tietyn algoritmin tai ohjelman yksittäisten käskyjen ja askelien asymptoottinen vaativuus, eli kuinka paljon niillä vielä menisi aikaa sitten, kun sitä tehtävän koko kasvaa kohti ääretöntä. Ja luonnollisesti peräkkäin suoritettavien käskyjen tai askelien komentojen vaativuudet, niin nehän tietysti lasketaan yhteen, koska ne peräkkäin suoritetaan. Sitten toki huomioidaan kaikki, minkälaisia silmukoita siellä on. Tehdään samoja komentoja useita kertoja silmukassa, tai minkälaisia ehtolauseita on, joiden mukaan sitten valitaan aina se haara, mihin edetään, ja muut rakenteet. Ja me nyt tällä tasolla oletetaan esimerkiksi sijoituslauseet, ja tämän tyyppiset on yleensä vakioaikaisia operaatioita, eli tuo merkitä teetta 1. Ei riipu siis sitä nstä, jos jokin yksittäinen sijoituskasku tehdään, samoin jonkin ehtolauseen ehtorelaation laskeminen, onko se joku true tai false, jos se lausekin on semmoinen yksinkertainen, niin sekin vie vaan saman verran aikaa kuin sijoituslause, eli vakioajan. Peräkkäiset lauseet totta kai sitten lasketaan yhteen ne suoritusajat. Ehtolauseista tietysti täytyy ottaa huomioon sitten aina, että ensin paljonko menee aikaa sen ehtolausekkeen suoritusaikaan, eli siellä on jokin semmoinen relaatio, jonka totuusarvo määritetään. Sen jälkeen tietysti sitten se haara, joka siinä sen mukaan tehdään, eli siellä on if ja else osat tyypillisesti, niin mihin haaraan sieltä sitten edetään ja katsotaan sen osan maksimisuoritusaika. Ja silmukoissa luonnollisesti silmukkalauseen lausekkeiden suoritusaika, eli se tarkoittaa tuo silmukkalauseen lausekkeet, niitä esimerkiksi for-silmukassa siellä on alustetaan jokin muuttuja i nollaksi ja sitten sitä lähdetään siitä kasvattamaan, ja sen lisäksi tietysti kaikki, mitä silmukan sisällä tapahtuu, eli silmukan rungossa. Silmukan runko tässä siis tarkoittaa sitä yhtä varsinaista silmukan kierrosta. Katsotaan, kuinka mitä siellä tapahtuu, ja sitten summataan se tietenkin yli sen verran, että kuinka monta kierrosta siinä silmukassa tehdään. Aliohjelmat sitten puolestaan, eli funktiot, metodit. Jos nyt katsotaan ensiksi tämmöisiä ei-rekursiivisia aliohjelmia, niin se kannattaa aloittaa aina sieltä alhaalta ylöspäin, eli katsotaan niin sanotun alimman tason aliohjelmien suoritusaika, eli sellaiset, jotka ei enää sisällä mitään uusia aliohjelmakutsuja, eli ne lasketaan tuolla äskeisellä periaatteella. Sitten kun tällaisten aliohjelmien vaativuus tai aikavaativuus on saatu selville, niin sitten voidaan tulla sieltä ylöspäin ja määritellä sellaiset aliohjelmat, jotka kutsuu näitä äsken selvitettyjä aliohjelmia. Ja näin sieltä edetään ylöspäin sitten kohti pääohjelmaa, kunnes sitten viimeisessä vaiheessa tosiaan kaikki aliohjelmien vaativuudet on määritelty ja ollaan pääohjelmassa ja voidaan se pääohjelman koko aikavaativuus sitten määrittää. Ja rekursiiviset aliohjelmat ihan kohta mennään siihen, miten nämä hoidetaan. No sitten pikakertaus algoritmista ongelmanratkaisusta. Eli nyt meillä on jokin tehtävä tai ongelma ratkaistavana ja miten me ruvetaan rakentamaan sitten sitä algoritmia ja loppukädessä jotain toteutuskelpoista ohjelmaa. Toki aina tutkitaan se ja mietitään se tehtävän ja ongelman kuvaus hyvin tarkasti. Mitä me siitä tiedetään, mitä saadaan irti, minkälaisia oletuksia meillä on käytössä. Ja tässä yhteydessä kannattaa yleensä käydä läpi erilaisia pieniä esimerkkitapauksia, semmoisia pieniä esiintymiä sen kyseiseen ongelmatyyppiin, katsoa, että miten sitä kannattaisi lähteä ratkomaan tämmöisissä pienissä tapauksissa, ja sitten siitä saa ne ideoita, että miten sitten yleisessä tapauksessa, minkä kokoiselle ongelmalle tahansa voitaisiin sitten ruveta sitä algoritmia rakentamaan. No, meillä on iso joukko myös semmoisia, sanotaanko, hyvin tunnettuja tehtävätyyppejä. Eli jos tämä meidän oma ongelma, jota ollaan ratkomassa, on hyvin lähellä sellaista jotain tunnettua tehtävätyyppiä, niin sillä saattaa löytyä jo valmiita ratkaisumenetelmiä, tai ainakin sellaisia menetelmiä, joista hyvin pienellä vaivalla saa sitten muokattua sen ratkaisumenetelmän algoritmin myös tälle meidän omalle ongelmalle. Eli tässä tietenkin kannattaa, tai on hyvä, jos aina tuntee sitä, tietää, mitä on aikaisemmin tällä alalla tutkittu ja minkälaisia ongelmia on aikaisemmin käsitelty. Tietysti otetaan huomioon nämä ratkaisuympäristön asettamat rajoitukset sitten ainakin siinä, jos halutaan loppukädessä sitten tosiaan se algoritmi oikein koodata ohjelmaksi, niin kannattaa ottaa jo tässä vaiheessa jollain tavalla huomioon se, minkälaisia resursseja meillä on käytössä. Onko meillä muistintilan tarpeelle jotain rajoituksia, onko sillä ajan käytölle jotain erityisiä rajoituksia tai jotain muita tämmöisiä resursseista aiheutuvia rajoitteita. Ohjelmointikielet, ohjelmointiympäristöt, mitkä on käytössä, niin ne totta kai sitten saattaa vaikuttaa tähän asiaan. Ja tässä me tullaan tämmöiseen termiin kuin algoritmien suunnittelumenetelmät. Eli käytetään niitä, jos vaan mahdollista, niin käytetään tämmöisiä hyviksi osoittautuneita algoritmien suunnittelumenetelmiä. Mä tuossa ihan kohta sanotaan siitä enemmän. Eli miten me saadaan sitten sitä algoritmia aikaiseksi. No sitten meidän jossain vaiheessa täytyy tietysti sitä algoritmia ruveta ihan oikeasti kuvaamaan, jollain kirjoittamaan ylös. Ja tässä on eri mahdollisuuksia. Tietysti varmaan kannattaa aloittaa semmoista sanallisesta kuvauksesta, sitten sitä pikkuhiljaa tarkentaa. Voi ruveta käyttämään sellaisia ohjelmointikielten koodirakenteita, silmukoita ja ehtolauseita ynnä muita. Tästä käytetään nimistä pseudokoodi, tämmöistä, joka on hyvin semmoista koodimaista, ohjelmakoodin näköistä, mutta ei vielä välttämättä mitään oikeasti syntaktisesti oikeaa ohjelmointikielen koodia. Ja esimerkiksi tämän kurssin osalta, jos pyydetään algoritmia muodostamaan ja esittämään, niin silloin tämmöinen pseudokoodityyppinen esitys on ihan se hyvä ja paras ratkaisu. Eli toki mitään valmiita ohjelmia ei tarvitse kirjoittaa, paitsi luonnollisesti niistä ohjelmointitehtävissä. Niissä se täytyy, mutta muilta osin tällä niin sanotussa teoreettisessa osuudessa riittää tämä algoritmin kuvaus jollain muulla tavalla, kunhan se on riittävän yksityiskohtainen ja ristiriidaton se esitys tietenkin. No sitten, kun meillä algoritmi alkaa olla jollain tavalla valmis, niin sitten me sitä analysoidaan, eli tätä aikavaativuutta pääsääntöisesti, sitä kertaluokkaa, mahdollisesti myös muiden resurssien käyttöä riippuen tilanteesta. Viime vaiheessa sitten tietenkin olisi se algoritmin toteutus, eli toteutus nyt tarkoittaa tällä minun termistölläni ohjelmointia, koodataan. Ja koodataan se halutulla ohjelmointikielellä siinä halutussa ohjelmointiympäristössä ja tietenkin testataan huolellisesti ennen kuin sitä tarjotaan kenellekään muulle käyttöön sitä ohjelmaa. No niin, sitten nämä suunnittelumenetelmät, mitä ne oikeasti tarkoitti. Se nyt on tämmöinen vähän tämmöinen ei niin tarkka termi, mutta yleisesti sillä tarkoitetaan tämmöisiä tekniikoita tai periaatteita algoritmin muodostamiseksi. Jonkinlaisia sääntöjä ja lauseita, että miten algoritmia kannattaisi lähteä ratkoimaan jostain tietystä suunnasta. Katsotaan sitä ongelmaa ja sitten tosiaan ruvetaan miettimään, miten siihen päästään käsiksi. Ja näitä nyt oli sitten erilaisia ja erityyppisiä, joita on jo esitetty edellisellä kurssilla ja tällä kurssilla jatketaan tästä. Mutta tässä kalvolla nyt on nämä tämmöiset huomautukset tosiaan, että nämä suunnittelumenetelmät ei ole mitenkään erityisen tarkkarajaisia. Eli voi olla sellainen tilanne, että jokin tietty algoritmi, niin se voidaan katsoa kuuluvan useaan eri suunnittelumenetelmän mukaisesti. Eli voi olla niin, että me lähdetään ongelmaa ratkomaan vähän niin kuin kahdella tai useammallakin eri suunnittelumenetelmän näkökulmasta, mutta sitten lopputulokseksi tuleekin hyvin samantapainen algoritmi. Eli siellä on samoista eri suunnittelumenetelmistä niitä piirteitä. Tai sitten toisinpäin, voi olla, että joskus se tietty algoritmi ei nyt ihan suoraan mene mihinkään tämmöiseen klassiseen perinteiseen suunnittelumenetelmäluokkaan, eli se voi olla semmoinen, että se ei tosiaan muistuta mitään niistä periaatteista ainakaan kovin paljon. Ja tämähän johtuu monesti, tämä tulee siitä, että usein sitten oikeassa elämässä käytetyt ohjelmat ja algoritmi, niin monestihan ne käyttää hyväksi sitä ongelman erityisominaisuuksia. Eli jos se ongelma, tehtävä, sitä ohjelmaa käytetään jonkin tietyn ihan reaalimaailman ongelman ratkaisemiseen, niin siinä monesti sitten otetaan huomioon niitä kyseisiä erityisominaisuuksia, jotka juuri siinä tapauksessa on voimassa, ja se sillä tavalla voidaan sitä algoritmia ikään kuin viilata sitten semmoiseksi, että se sopii erityisesti siihen, ja silloin se ei enää ole kovin yleinen, eli se ei sitten välttämättä sama algoritmi käy suoraan johonkin vielä yleisempään ongelman ratkaisemiseen. No niin, eli nyt sitten se ensimmäinen tärkein suunnittelumenetelmän luokka oli tämä niin kuin osittaminen, ja siihen liittyy läheisesti tämä rekursio. Eli seuraavalla muutamalla kalvolla nämä periaatteet, ja sitten mennään tuohon ihan esimerkkiin ja ruvetaan laskemaan niitä aikavaativuuksia. Eli rekursio noin niin kuin yksinkertaisesti sanottuna tarkoittaa, että meillä on algoritmi, joka kutsuu itseään sen ratkaisun aikana. Se siis tarkoittaa, että siellä sitten ohjelmakoodissa on semmoinen aliohjelmakutsu, joka kutsuu. Aliohjelman sisällä on aliohjelmakutsu, joka kutsuu sitä ihan sitä samaa aliohjelmaa, mutta siellä sitten on parametrilistassa argumentteina sitten vaan eri data, yleensä pienempi määrä sitä dataa. Eli tämä rekursio tulee luonnollisella tavalla siitä, että meillä, jos ajatellaan semmoinen pienempi ongelma, eli ongelma, jonka tehtävän koko on pieni, jossa on vähemmän dataa käsiteltävänä, niin se on usein helpommin ratkaistavissa kuin tai ainakin nopeammin ratkaistavissa kuin sitten se samanlainen ongelma, jossa onkin sitten enemmän sitä dataa, missä on suurempi se tehtävän koko luonnollisestikin. Ja nyt aika monille, jo vaikeillekin ongelmille löytyy aika usein tämmöinen yksinkertainen rekursiivinen ratkaisumenetelmä. Juuri tällä tavalla, kun ajatellaan, että miten se ison ongelman ratkaisu voitaisiin ratkaista pienempien ongelmien ratkaisujen avulla, niin sitä kautta se hyvin luonnollisella tavalla monesti tulee. Mutta taas heti sanon, tässä on sanonut tämän ennenkin, mutta sanon uudestaan, että rekursioita taas ei kannata yrittää tunkia ihan joka paikkaan, vaikka se näyttäisikin ensi alkuun ihan hyvältä ratkaisulta. Nimittäin voi käydä myös niin, että jossain tapauksessa rekursion käyttö johtaa hyvin tehottomiin algoritmeihin, eli saattaa tulla, että rekursiivinen algoritmi on ihan eksponentiaalinen kertaluokaltaan, ja sitten jokin se saman tehtävä voisi ratkaista jollain ei-rekursiivisella menetelmällä, joka sitten olisi polynominen kertaluokka. Eli siinä tapauksessa tietenkään rekursiota ei kannata käyttää. Eli tähänkin kannattaa pikkasen käyttää aikaa, että miettii tunkeeko sitä rekursiota nyt ihan joka paikkaan. Mutta rekursio tulee luonnollisella tavalla tästä osittavasta suunnittelumenetelmästä, osittamisesta, jonka päävaiheet nyt sitten on tässä listattu, periaatteessa nämä kolme vaihetta. Eli on se ositus, joka tarkoittaa sitä, että jaetaan se käsiteltävänä oleva ongelma pienempiin vastaavanlaisiin osaongelmiin. Eli taas se klassinen esimerkki, vaikka tämä lajittelu. Meillä on iso joukko lukuja, jotka pitää lajitella suuruusjärjestykseen. Niin se osaongelma olisi sitten tietenkin myös olisi tämmöisen pienemmän lukujoukon lajittelu suuruusjärjestykseen. Eli jaetaan sitä lajitettavien lukujen joukko pienempiin osiin ja lajitellaan näitä pienempiä joukkoja suuruusjärjestykseen sisäisesti. Eli se ratkaistaan se osaongelma, tosiaan se toinen vaihe, eli ositus, jaetaan se pienempiin osaongelmiin ja sitten jokainen osaongelma ratkaistaan. Ja koska ne osaongelmat nyt on samanlaisia, niin sitten toki siinä kyseessä tulee ne rekursiiviset kutsut. Ja sitten kolmantena tietysti tämä ei vielä riitä, että totta kai sitten pää täytyy päästä takaisin siihen alkuperäiseen isomman ongelman ratkaisuun. Eli se sitten muodostetaan ja kootaan niistä osaongelmien ratkaisusta jollain tavalla. No, tuon jo ehdin sanoakin, mutta tässä nyt lukee vielä uudestaan. Eli koska nämä osaongelmat on tyypiltään samanlaisia kuin se alkuperäinen ongelma, niissä on vain pienempi määrä dataa käsiteltävänä, niin tämä tarkoittaa silloin sitä, että nämä osaongelmat voidaan ratkaista täsmälleen samalla tavoin kuin se alkuperäinen isompikin ongelma. Eli tästä tulee niin kuin se rekursio tähän osittamisen niin kuin pariksi aina. No sitten kun niitä rekursiivisia algoritmeja ruvetaan kirjoittamaan ja ohjelmia kirjoittamaan, mitä siinä pitää ottaa huomioon? No ensinnäkin aina huomataan, että siellä täytyy olla tämä tämmöinen niin sanottu lopetusehto, jotta se rekursio päättyy joskus. Eli nyt kun meillä on siis se aliohjelma, joka kutsuu itseään, okei, siellä alkaa sitten uusi aliohjelman suoritus, ja siellä se taas se kutsuu itseään pienemmällä datalla, ja se jälleen kutsuu itseään pienemmällä datalla, ja niin edelleen, niin tästähän tulee tämmöinen loputon ääretön ketju, jos ei sitä jossain vaiheessa katkaista. Eli jossain vaiheessa pitää tulla olla semmoinen ehto aina, että kun se tehtävän koko on mennyt riittävän pieneksi, niin sitten sitä rekursiivista kutsua ei enää tehdä, vaan sitten tehdään ratkaisu jollain ei-rekursiivisella tavalla, ja vasta sitten, ja sitten ruvetaan purkamaan sitä rekursioketjua sinne ylöspäin. Eli se muistetaan laittaa se lopetusehto aina sinne. Sitten yleensä tämä ositus kannattaa tehdä sillä tavalla, että nämä osaongelmat olisivat keskenään suunnilleen samankokoisia. Eli jokaisen osaongelmaan menisi suunnilleen sama määrä sitä dataa, sama määrä lukuja noin suunnilleen. Tämä on yleensä se tehokkain tapa. Voi tehdä osituksen monella muullakin tavalla, ja esimerkiksi meillä nyt on tällä kurssilla ja edellisellä kurssilla ollut runsaasti sellaisia esimerkkejä, joissa ositus on tehty muulla tavalla, eli on tehty sellaisia osituksia, joissa on otettu niin kuin yksi alkio irti siitä n-joukon alkioista, eli siellä on ositus ollut tämmöinen niin kuin n-1 kappaletta ja yksi kappale. Erittäin tämmöinen epätasapainoinen, mutta periaatteessa mahdollinen, mutta yleensä sitten niin kuin me tuossa on jo aikaisemminkin nähty ja tälläkin kurssilla nähdään, niin yleensä tämä tämmöinen tasapainoinen ositus olisi parempi sen aikavaativuuden kannalta. Sitten tuommoinen vähän kuriositeetti, ainakin minun mielestäni jossain tapauksessa mahdollista, että nämä osaongelmat eivät ole täysin erillisiä, eli se osa siitä datasta voi olla useamman eri osaongelman niin kuin datana. Nyt en tähän keksi mitään kovin helppoa esimerkkiä, missä näin voisi olla, mutta tämmöinenkin mahdollisuus tässä tietenkin on, että tämä menetelmä, suunnittelumenetelmä ei rajoita tätä. Mutta yleensä se nyt menee niin, että jos me jaetaan se vaikka kahteen osaongelmaan, niin sitten se data on jaettu juuri sillä tavalla, että siellä on täysin erilliset, eli puolet, esimerkiksi puolet datasta on siinä toisessa ongelmassa ja puolet toisessa ongelmassa, eikä ole yhteisiä lukuja sitten näillä osaongelmilla. Sitten nämä kaikki osaongelmat, niitä voi tulla siis kaksi tai useampia, riippuen siitä, millä tavalla tuo ositus tehdään, niin nyt sitten taas huomataan, että ihan kaikkia osakolmia ei välttämättä tarvitse ratkaista, eli se riippuu tästä tehtävästä ja siitä, että miten se ratkaisuprosessi etenee. Esimerkiksi vaikka nyt tämän lajittelun osalta, jos halutaan lajitella suuruusjärjestykseen satunnaisessa järjestyksessä oleva joku joukko, niin silloin varmasti ne kaikki nämä osajoukotkin pitää käsitellä. Eli jokainen osaongelma pitää käsitellä, jotta ne voidaan saada ne lopulta suuruusjärjestykseen. Tämä on selvä varmaankin kaikille. Mutta sitten jos ajatellaan, että ongelmana on vaikka jonkin alkion etsiminen, jonkin tietyn alkion etsiminen tietystä lukujoukosta, niin silloin sitä ei välttämättä tarvitse niitä joka ikistä osaongelmaa ratkoa, koska sitten me voidaan lopettaa se etsiminen sitten, kun se sattuu löytymään. Eli se voi olla, että se sattumalta löytyy jo ihan sitä ensimmäisestä osaongelmasta, jolloin niitä muita ei tarvitse tutkia. Tai jollain muulla systeemillä, esimerkiksi se puolitushaku oli esimerkki semmoisesta, jossa ei tarvitse tutkia kaikkia osaongelmia, vaan voidaan jatkaa sitä hakua sitten vaan sitä tietystä osajoukosta. Mutta se tämä siis riippuu tehtävästä ja tehtävätyypistä, että mitä sillä halutaan. Kuinka monta rekursiivista kutsua sinne loppujen lopuksi tulee. Ja sitten lopuksi tietysti tämä ratkaisun muodostaminen niistä osaongelmien ratkaisusta. Tähänkään ei pysty sanotaan mitään kovin yleistä, vaan se riippuu taas sitä tehtävästä, että millä tavalla sitten niistä osaongelmien ratkaisusta kootaan se alkuperäisen isomman ongelman ratkaisu. No sitten semmoinen rekursiivinen, osittava ja rekursiivinen algoritmi, miltä se niin kuin näyttää. Nyt se on tässä jo periaatte tuli selville, niin tässä vielä kerran nämä vaiheet. Eli nyt meillä on algoritmi, johon on sitten kirjattu, tai aliohjelma, johon on kirjattu sitten se otsikko, missä on parametrilistassa sitten tarvittava data, tuodaan niiden parametrien välityksellä sinne aliohjelmaan. Niin ihan ensiksi siellä pitää olla aina sitten semmoinen jonkinlainen testaus, jossa testataan, että, eli tämä lopetusehdon testaus, jos tämä ongelma on nyt tällä hetkellä tässä kutsussa on riittävän pieni tai yksinkertainen, niin sitten se vaan ratkaistaan jollain ei-rekursiivisella tavalla. Eli se riippuu siitä ongelmasta, se voi olla hyvinkin triviaali se ratkaisu, tai sitten se voi olla semmoinenkin, että siinä jotain täytyy tehdä, mutta joka tapauksessa oleellista on, että tehdään se ilman sitä rekursiota, että se rekursioketju päättyy. Mutta muussa tapauksessa sitten, jos se on suurempi kuin semmoinen minimiraja, niin sitten jaetaan, eli sitten tehdään se ositus. Jollain tavalla jaetaan se kahteen tai useampaan pienempään vastaavanlaiseen ongelmaan, ja sitten nämä ratkaistaan sillä rekursiivisella kutsuilla, eli sama aliohjelma kutsutaan, mutta sitten parametrilistan välityksellä viedään sitten argumentteina sitten pienempi osa sitä datasta sinne näihin kutsuihin, tai näille rekursiivisiin kutsuihin. Ja sitten kun ne kaikki tarvittavat rekursiiviset kutsut on suoritettu, oli niitäkin yksi tai enemmän, niin sitten muodostetaan se alkuperäisen tai tämän kutsun ongelman ratkaisu sitten niiden pienempien osaongelmien ratkaisusta taas jollain tavalla, riippuen siitä tehtävästä ja tehtävätyypistä. Ja palautetaan se sitten sinne ylöspäin tässä ketjussa. Eli tällä tavallahan tämä toimii. Periaatteessa nämä kaikki ollut jo pitäisi olla jo tuttua aikaisemmin tältä ja edelliseltä kurssilta. Otetaan tähän esimerkkinä yksi tämmöinen ongelma, joka ratkeaa helposti rekursiivisella algoritmilla ja sitten muodostetaan siihen se rekursioyhtälö ja ratkaistaan se. Eli tämmöinen klassinen pulmapeli nimeltään Hanoin torni tai Hanoin tornit. Eli tässä nyt on tämmöinen kalvolla tämmöinen yksinkertainen kuva, joka yrittää kuvata tämmöistä, siinä on semmoinen niin kuin vaikkapa puusta tehty lauta, johon on kiinnitetty kolme tällaista tankoa. Ja sitten meillä on joukko sellaisia pyöreitä kiekkoja, joiden keskellä on reikä niin, että ne kiekot voidaan laittaa siihen niihin tankoihin. Tuossa kuvassa nyt niitä on näkyy olevan, niitä on neljä kappaletta niitä kiekkoja tässä yhdessä tangossa, mutta yleisessä tapauksessa siis niitä kiekkoja nyt on N kappaletta ja ne on siis eri kokoisia, eli kiekkojen läpimitta kaikilla erilainen. Ja nyt lähtötilanne tässä on sellainen, että kaikki nämä kiekot ovat tässä yhdessä tangossa suuruusjärjestyksessä sillä tavalla, että se kaikkein suurin on alimmaisena ja sitten siitä aina pienen kaikkein ylimmäisenä ja ne on tässä tosiaan suuruusjärjestyksessä. Ja nyt tässä pulmassa oli tarkoituksena siirtää nämä kaikki kiekot johonkin toiseen tankoon, vaikkapa tuonne kolmanteen oikeassa reunassa olevaan tankoon esimerkiksi. Ja nyt säännöt on sitten sellaiset, eli ensimmäinen sääntö on se, että saa siirtää vain yhtä kiekkoa kerrallaan. Eli otetaan tuosta yksi kiekko, tuossa pinon päällimmäinen oleva kiekko. Tietysti aina on se, johon päästään käsiksi. Vain ja ainoastaan pinon päällimmäiseen kiekkoon päästään käsiksi. Niin otetaan se siitä ja siirretään se sinne toiseen haluttuun tankoon. Mutta sitten toinen sääntö, että nyt suurempaa kiekkoa ei saa koskaan laittaa pienemmän kiekon päälle. Eli ne pitää kaikissa vaiheissa, välivaiheessa ne, kun nämä kiekot on eri tangoissa, niin aina pitää olla niin, että siinä kyseisessä tangossa suurin on siellä alimmaisena ja pienin päällimmäisenä. Että se suuruusjärjestys on joka vaiheessa niin kuin voimassa. Ja näillä säännöillä tosiaan pitäisi nämä kaikki kiirtää nyt sitten jonnekin toiseen tankoon. Ja tietysti jos tätä vähän miettii, niin huomaa, että kahdella tangollahan tämä ei onnistu mitenkään. Se olisi täysin mahdoton, jos tässä olisi kaksi tankoa. Mutta kun tässä on kolme tankoa, niin nyt sitä kolmatta tankoa voidaan käyttää tämmöisenä eräänlaisena aputankona sitten ja tämmöisiin välivaiheen niin kuin eräänä muistipaikkana tavallaan, niin sitten tämä kyllä on mahdollista. Ja mietitään, miten tämä voitaisiin ratkaista. Moni varmaan jo tietääkin sen ratkaisun. Tätä voidaan lähteä ratkomaan tällä tavalla niin kuin rekursiivisella tavalla. Eli mietitään, että siirretään, ajatellaan, että ensin on siirretty n-1 kappaletta niitä kiekkoja tämmöistä lähdetangosta aputankoon. Eli tämä lähdetanko tässä nyt on se, mistä me lähdetään siirtämään eteenpäin niitä kiekkoja. Ja tuo aputanko on sitten se kolmas, jota me käytetään tässä niin kuin eräänlaisena apumuistipaikkana. Ja kohdetanko on se, mihin me lopuksi haluttaisiin ne kaikki saada. Eli suoritetaan nyt sitä N-1 kiekkoa, sitä päällimmäistä kiekkoa, jollain tavalla sinne aputankoon. Ei välitetä vielä miten. No nyt sinne lähdetankoon jäi tietysti vain se yksi ainoa suurin, kaikista suurin kiekko jäljelle, joten se voidaan nyt siitä sitten suoraan siirtää sinne kohdetankoon. Silloinhan se ei peitä niitä mitään, kun kohdetanko on kerran tyhjä tässä vaiheessa, niin se ei tietenkään peitä sitten mitään pienempiä kiekkoja alle. No sen jälkeen siirretään ne N-1 kiekkoja, jotka ovat siinä aputangossa, niin siirretään ne taas jollain tavalla siihen kohdetankoon nyt sen kaikkein suurimman päälle. Ja tällä tavalla tämä ratkeaa, eikö vaan? Eli nythän tämä on aivan selvästi rekursiivinen, koska nyt tämän N-1 kiekon siirtäminen tehdään täsmälleen samalla tavoin kuin N-kiekon siirtäminen. Eli voidaan tehdä se ihan sillä samalla algoritmilla, samalla aliohjelmakutsulla, jos tämä koodataan. Mutta siinä vaan sitten on yksi kiekko vähemmän siirrettävänä. Eli kaksi tällaista rekursiivista kutsua ja niiden välissä sitten tuo yhden yksittäisen kiekon siirtäminen. Ja tässä tapauksessa tämä rekursio päättyy sitten, kun siirrettävänä on vain se yksi kiekko. Eli tuosta kun me aloitetaan n:stä, niin ensin siirretään ne n-1 näissä rekursiivisissa kutsuissa. Ja niissä siirretään. Niissä on ne omat rekursiiviset kutsut, siirretään n-2 kiekkoa ja niin edelleen. Ja jossain vaiheessa se lukumäärä on sitten vain yksi kiekko ja se tuossa keskellä sitten keskimmäisessä vaiheessa, niin se on juuri se viimeisen yhden kiekon siirtäminen, joka tehdään siis ilman mitään rekursiota. Siitä vaan suoraan siirretään se, eli se rekursio päättyy siihen. Eli tässä näin yksinkertaisuudessaan on tämä algoritmi, jolla tämä ratkeaa. Ja muotoillaan se nyt ihan tämmöiseksi pseudokoodiksikin, tällä kalvolla näkyy. Eli tämmöinen torni-niminen algoritmi tai rutiini, jossa on 4 parametria. Siinä ensimmäisenä on tuo parametrin lukumäärä. Tämä tarkoittaa nyt sitä n:ää, tai sitä, kuinka monta kiekkoa tässä kutsussa ollaan käsiteltävänä, tai käsitellään. Eli tietysti ensimmäisessä kutsussa se on se alkuperäinen n. Ja sitten täällä on nämä 3 tankoa, ne on nimeltään lähde, kohde ja apu, eli lähdetanko, kohdetanko ja aputanko. No tuo rekursioketju siis päättyy siihen, kun se lukumäärä on tasan 1, eli siellä on enää se yksi ainoa kiekko siirrettävänä, ja silloin se yksinkertaisesti vaan siirretään se kiekko siitä lähdetankosta kohdetankoon, ei muuta. Mutta sitten jos se lukumäärä on enemmän kuin 1, niin sitten se tehdään tuolla äskeisellä idealla, eli ensiksi siirretään sieltä se lukumäärä -1 kiekkoa siitä päältä, siirretään ne lähdetangosta aputankoon, käyttäen kohdetankoa aputankona. Eli huomatkaa tämä järjestys nyt tässä, näiden tankojen järjestys on erilainen kuin tässä. Eli täällä ylhäällä kutsussa täällä on lähde, kohde, apu, se tarkoittaa, että siirretään lähdetangosta kohdetankoon ja käytetään tätä kolmantena listattua tankoa aputankona tai apumuuttujana. Niin tässä ne on eri järjestyksessä, eli nyt me siirretään ne siitä lähdetangosta siihen aputankoon, nämä n-1 tai lukumäärä -1 kappaletta, ja käytetään sitä kohdetankoa ikään kuin aputankona siinä välillä. No sen jälkeen kun se on tehty, niin sitten siirretään se yksi ainoa, eli se lukumäärä on 1, niin siirretään se siitä lähdetangosta kohdetankoon, no ja aputankona, tosin sitähän nyt tässä ei tarvita tietenkään tässä kutsussa, koska se yhden kiekon siirtäminen meni suoraan, mutta totta kai se parametrilistassa täytyy mainita, jotta tämä olisi mahdollinen. Tämä olisi syntaksisesti oikein tämä muoto. No sen jälkeen sitten siirretään ne lukumäärä -1 kappaletta sieltä, nyt ne oli tuolla aputangossa, niin siirretään ne sieltä sinne kohdetankoon ja käytetään tässä tätä lähdetankoa nyt sitten apuna. Eli taas huomatkaa tämä järjestys. Eli ensin mainitaan se, mistä ne siirretään, toiseksi mainitaan, mihin ne siirretään ja kolmantena sitten se kolmas tanko, jota käytetään tässä niin kuin apumuuttujana. Ja tällä tavallahan tämä ratkeaa kyllä. Ja sitä voi vaikka kokeilla ihan käytännössäkin, jos jollakulla on tuollainen tuollainen pulmalelu rakennettuna, tai, niin voi siitä kokeilla, että näinhän se menee. Mutta yritetään ratkoa tämä, kuinka monta tuollaista yksittäisen kiekon siirtoa tässä tarvitaan. Eli tässä nyt se yhden kiekon siirtäminen tangosta toiseen olisi se perusoperaatio. Ja yritetään laskea, kuinka monta yksittäisen kiekon siirtoa tässä nyt tarvitaan sitten tuon n-suhteen. Eli merkataan tätä, otetaan käyttöön tämmöinen funktio kuin s, eli siirtojen lukumäärä sn tarkoittaa sitä, että se on, siihen tulee se lukumäärä sitten, kun kiekkoja on n-kappaletta. Ja yritetään kehittää tälle yleinen lauseke, ja sitten me tiedetään, kun nlle annetaan mikä tahansa arvo, niin siitä lausekkeesta nähdään se siirtojen lukumäärä. No ensinnäkin jo tuosta menetelmästä nähdään, että jos n on yksi, niin silloinhan tämä siirto S-arvokin on vain yksi, koska siinä ei ole mitään muuta kuin se yksi ainoa kiekon siirtäminen. Mutta jos n on suurempi kuin yksi, niin sitten me saadaan tällainen yhtälö aikaiseksi. Eli nyt se siirtomäärä nlle kiekolle on yhtä kuin ensinnäkin siellä on siirtomäärä n-1 kiekolle, koska jollain tavalla se siirretään, eli sillä rekursiivisella kutsulla siirretään ne n-1 kiekkoa ensiksi toiseen tankoon. Eli sama S, mutta N-1 kappaletta. Sitten se pohjalle jäänyt tai sieltä pohjalta paljastunut yksi yksittäinen kiekko siirretään sinne omaan kohdetankoonsa, eli sinne tulee S1, eli yksi kiekko vaan siirretään. Ja sitten ne siellä aputangossa olevat N-1 kappaletta kiekkoja täytyy siirtää sitten taas sinne kohdetankoon. Ja sieltä tulee taas toinen kutsu, eli S-argumentilla N-1. Ja nämä kaksi S-argumentilla n-1 voidaan laskea yhteen, eli tuohon tulee 2 kertaa s n-1 plus 1. Eli tässä meillä nyt on sitten itse asiassa yhtälö s:lle, ja nyt yritetään ratkaista tämä yhtälö, eli tämä kertoo, että sn, niin tämän sn-1 avulla tällä kaavalla. Ja itse asiassa tämmöinen laskuhan me on tehty tälläkin kurssilla jo aikaisemminkin ja edellisellä kurssilla muun muassa demoissa, mutta tehdäänpä tässä nyt ihan muodollisesti taas tämä lasku loppuun uudestaan, eli ruvetaan purkamaan tätä kyseistä yhtälöä n:stä kohti sitä ykköstä ja katsotaan mitä tulee aikaiseksi, mitä saadaan aikaiseksi. Eli tässä seuraavalla karvalla vasemmalla, täällä on se alkuperäinen yhtälö, sn yhtä kuin 2 kertaa sn miinus 1 plus 1. Ja tämähän on yhtä suuri kuin tämä, mitä kirjoitin tänne oikeaan laitaan, eli tuo kakkonen on sama kuin 2 potenssiin 1, ja tuo ykkönen tuolla lopussa on sama kuin 2 potenssiin 0. Kohta paljastuu, miksi mä laitan sen tällä tavalla tänne. Tällä tavalla kirjoitan tämän muotoilun. Muotoilen se tällä tavalla. No nyt me käytetään tätä samaa kaavaa sitten uudestaan. Eli tässä me päästiin n-stä n-1. Nyt täällä oikealla puolella on siis tämä s n-1, niin käytetään tätä samaa kaavaa, mutta nyt vaan laitetaan niin kuin n paikalle n-1 tänne kaavaan. Niin tähän me saadaan lauseke, jossa on sitten s n-2 avulla kerrottuna. Eli tässä nyt sitten näissä hakasulkeiden sisällä on korvattu tuo sn-1, on korvattu tällä samalla kaavalla, eli siinä on 2 kertaa s, missä se argumentti on yhtä pienempi, ja sitten plus 1 tulee aina tuolta loppuun. Ja tietysti tuo plus 1 tuolla hakasulkeiden ulkopuolella, se on tuolta edelliseltä riviltä, tietysti sitä ei saa tässä unohtaa. No, kerrotaan tuosta noin. Sulut, hakasulkeet pois, eli 2 × 2 = 4, ja tuolta tulee 2 × 1 = 2. Ja jälleen mä tänne oikeaan laitaan muotoilen tätä vähän erinäköisenä, eli tuo 4 on sama kuin 2 × 2. Sitten tuo 2 on tuolla sama kuin 2 × 1. Ja nyt tästä varmaan sitten alkaa jo paljastua, miten tämä etenee. Tähän kalvoille mulla nyt ei kovin monta askelta enää mahtunut, mutta seuraavassa vaiheessa taas sijoitetaan tämän sn-2 tilalle. Sijoitetaan tuosta samasta kaavasta tämä lauseke, paitsi sitä nyt vaan laitetaan tuonne n-tilalle n-2, joten tänne oikealle puolelle tulee sitten n-3. Ja sinne tulee tuo kerroin 2 aina eteen ja sitten vielä plus 1 tuonne loppuun. Eli tässä seuraavalla rivillä taas hakasulkeissa on taas purettu tuo sn-2 tällä 2 kertaa sn-3 plus 1. Ja siitä voidaan sitten taas kertoa 4 × 2 = 8, ja tuolta tulee 4 × 1 = 4, joka on sama kuin 2 × 2, ja niin edelleen. Eli TIM-luentomateriaalissa on laskettu vielä ainakin yksi vaihe lisää tähän, mutta tähän kalvoille nyt ei mahtunut, mutta eiköhän se tästäkin ala jo selvitä se kaava, kun tuolta oikean reunan katsotaan noita oikean reunan muotoja. Eli lasketaan, kun laitan kolme pistettä ja lasketaan tässä nyt sitten n-1 askelta eteenpäin. Eli tässä alussa on niin kerroin 2 potenssiin 1, 2 potenssiin 2 ja niin edelleen. Eli se aina kasvaa tuo eksponentti yhdellä ja kun me tehdään se tuo n-1 kierrosta, niin sitten se kasvaa n-1. Eli tuossa on 2 potenssiin n-1. Ja aivan vastaavasti tämä Sn argumentti pienenee aina yhdellä, n-1, n-2, n-3. Ja viime vaiheessa se menee ykköseen asti sitten, kun tehdään nämä kaikki n-1 kierrosta tässä. Sitten tänne loppuun tulee aina tämmöinen summa, eli siellä nyt 2 potenssiin 0 oli tuolla aluksi, seuraavalla rivillä tuli 2 potenssiin 1, seuraavalla rivillä sinne tuli se lisää 2 potenssiin 2, ja sitten 2 potenssiin 3 ja niin edelleen. Eli sinne joka kierroksella yksi termi lisää, ja tässä nyt on taas käyttänyt tätä sigma-merkintää, että on saanut ne tähän samaan lausekkeen lyhyesti merkittynä, eli täällä j käy arvot 0 n-2, niin j arvolla 0 me saadaan tietysti se 2 potenssiin 0, j arvolla 1 me saadaan 2 potenssiin 1, ja j arvolla 2 saadaan 2 potenssiin 2, ja niin edelleen. Sitten siellä viimeisellä kierroksella tuli j arvona on n-2, eli 2 potenssiin n-2. Ja nyt ollaan jo vähän lähellä loppua, eli toi S1, se oli tietysti se 1, sieltä yhden kiekon siirtäminen oli vain yksi askel. No sitten tässä on tämmöinen summa, tämä on tämmöinen geometrisen sarjan summa, mä nyt en taas tätä tämmöisiä ei tarvitse osata eikä ulkoa, muistaa ulkoa näitä kaavoja tällä kurssilla, mutta tuommoinen, jos otetaan peräkkäisten kakkosen potenssien summa, niin se vastaus on tässä, että se on 2 potenssiin n-1 miinus 1. Eli nämä kaksi jälkimmäistä termiä tässä on tuon sigma-lausekkeen lopputulos. No siinä vielä voidaan laskea, siinä on 2 kertaa 2 potenssiin n-1, voidaan laskea ne yhteen, joten siitä tulee 2 potenssiin n-1. Eli tässä nyt oli tämä lopputulos tälle, eli tämä on se lauseke, joka kertoo siirtojen lukumäärän silloin, kun kiekkojen lukumäärä on n. Hyvin, hyvin yksinkertainen, simppeli kaava, mutta tässä nyt tietysti se on se haittapuoli, että tämähän on selvästi eksponentiaalinen, 2 potenssiin n. Eli ei kannata varmaan ruveta sitten ihan käytännössä kokeilemaan, ratkaisemaan pulmallelua tällä tavalla, jos n on vähänkin isompi luku, niin siinä menee kyllä ikuisuus, kun sitten niitä rupeaa siinä sitten siirtelemään niitä kiekkoja. Mutta tälle ongelmalle nyt ei nopeampaakaan ratkaisua ole olemassa. No niin, okei, eli tässä oli esimerkki tämmöisestä rekursioyhtälöstä, mutta nyt ruvetaan katsomaan yleisemmin rekursioyhtälöitä ja katsotaan vähän erityyppisiä. Eli tässä tämä rekursioyhtälö oli tämmöinen, missä aina n:stä mentiin n-1, mutta ruvetaan nyt katsomaan sellaisia rekursioyhtälöitä, jossa se ositus on tehty sillä tavalla, että se osa ongelmien koko on nyt suunnilleen samankokoinen. Okei, eli ruvetaan tarkastellaan tällaisia tapauksia, tällaisia rekursiivisia algoritmeja. Eli ensinnäkin meillä on se ongelma, jonka koko on n. Ja nyt tehdään tämmöinen ositus sillä tavalla, että jaetaan se A-kappaletta osaongelmiin, ja joiden koko on n per p. Eli saadaan tällä tavalla niin kuin jakolaskuna. Eli meillä nyt on ollut tyypillisesti tuo p on 2, mutta se voi olla jokin muukin, eli on jaettu kahtia tämä lukumäärä, eli silloin se on n per 2, eli p olisi 2, mutta tosiaan se p voisi olla jokin muukin luku. Ja niitä rekursiivisia kutsuja tulee sitten A-kappaletta, ja nyt huomatkaa, että tämä A ja P ei tarvitse olla sama luku, koska voi olla se tilanne, että niistä kaikkia rekursiivisia kutsuja ei tarvitse suorittaa, riippuen sitä tehtävätyypistä. Voi olla, että ne kaikki rekursiiviset kutsut täytyy suorittaa, jolloin A ja B on tyypillisesti sama luku, mutta jos niitä kaikkia rekursiivisia kutsuja ei tarvitse suorittaa, niin silloin tuo A on pienempi kuin B. Mutta taas otetaan ihan yleisesti A-kappaletta osaongelmia, joiden koko on N jaettuna B:llä, eli tällä jakolaskuna saatu tehtävän koko. Ja nämä ratkaistaan siis rekursiivisesti, ja sitten täytyy ottaa huomioon tietysti kaikki muu, mitä tapahtuu tämän lisäksi, eli on se osaongelmien muodostaminen, eli se osituksen tekeminen, paljonko se vaatii aikaa, ja sitten tietysti se ratkaisujen kokoaminen, eli se, mitä tapahtuu noiden rekursiivisten kutsujen jälkeen, millä tavalla saadaan se alkuperäisen ongelman ratkaisu niistä osaongelmien ratkaisuista. Ja näillä tiedoilla me sitten muotoillaan tämä rekursioyhtälö tämän näköiseksi. Eli nyt tässä tämä T kuvaa sitä aikavaativuuden lauseketta. No tuossa äsken se oli S, mutta tämä T on tässä nyt itse asiassa sama asia kuin miten tuo S oli äsken. Eli yksinkertaisesti vaan funktio, joka kuvaa sitä laskutoimitusten lukumäärää. Ja TN saadaan sitten tämän mukaan laskettua, eli nyt sitten jos N on esimerkiksi ykkönen, eli tässä se on viety se rekursio ihan sinne ykkösen kokoisiin osaongelmiin saakka, niin silloin se ei tietenkään ratkaista rekursiivisesti, vaan sitten se ratkaistaan jollain suoralla menetelmällä, ja tässä nyt on tietysti kun vain yksi N ratkaistavana, niin se on jokin vakio. Toi C1 on vaan vakioaikainen operaatio. Mutta sitten isommilla N:illä, ja tässä isommilla äänillä niin tosiaan jaetaan se B:llä se osaongelmat, jolloin niitä osaongelmia ratkotaan sillä samalla algoritmilla, ja siksi täällä on tämä sama iso T, mutta nyt vaan argumenttina on n tilalla n per b, koska sinne viedään nyt se pienempi osa sitä dataa käsiteltäväksi. Ja niitä rekursiivisia kutsuja, eli osaongelmia, on nyt sitten A-kappaletta, ja siihen tulee tuo kerroin tuonne eteen. Sen lisäksi täällä on tämmöinen funktio dn. Tämä nyt on tämmöinen yleinen tapaus, eli tämä funktio d kuvaa sitten kaikkia noita muita rekursiivisten kutsujen ulkopuolella olevia juttuja, eli osaongelmien muodostaminen, eli se ositus, se ratkaisujen kokoaminen tuon kutsujen jälkeen, ynnä muut mahdolliset, mitä siellä tarvitaan. Eli ihan kohta me annetaan tälle ihan konkreettinen lausekekin, eli semmoinen polynomilauseke, mutta tässä vaiheessa, tässä kalvolla se on vielä ihan yleinen d. Eli se voisi olla periaatteessa minkä muallinen tahansa, mutta tässä nyt siis on erotettu, että se rekursiivinen osa ja ei-rekursiivinen osa on niin kuin erotettu toisistaan. Ja sitten sellainen huomio vielä, mitä tähän nyt laitan tähän kalvolle, niin nyt tässä on nyt oletetaan, että tuo n on tämmöinen jokin b-potenssi, eli n on muotoa b-potenssiin k, jollain kokonaisluvulla k. Eli tämä oletus on tässä nyt vain seuraavaa laskua varten. Eli nyt kun mä näin oletan, niin nyt huomaatte, että tämä n jaettuna b:llä, jos n on tuommoista muotoa b potenssiin k ja se jaetaan b:llä, niin se jakolaskuhan menee tasan. Eli silloin ne kaikkien osaongelmien koko on täsmälleen yhtä suuri. Ja jos tämmöiset ongelmat, sitten tämmöiset pienemmät osaongelmat, jotka ne on kerran jaettu b:llä, ne jaetaan uudestaan b:llä, niin se menee jälleen tasan. Ja jos ne ongelmat tai ne koko jaetaan uudestaan b:llä, se menee jälleen tasan. Eli jaetaan tuo n miten monta kertaa tahansa b:llä, niin se jakolasku menee aina tasan, ja aina jo kussakin vaiheessa, kussakin osituksessa ne osaongelmien koko on täsmälleen sama silloin, kun n on tätä muotoa. Eli tämä nyt on se syy, miksi tämä oletus tässä on otettu käyttöön, jotta tuo seuraava lasku saataisiin sitten laskettua mukavasti. Eli tosiaan n jaettuna b:llä missä vaiheessa tahansa aina jakolasku menee tasan. No niin, ei sitten muuta kuin ruvetaan laskemaan tätä. Eli nyt mä rupeen purkamaan tätä rekursioyhtälöä ihan samalla tavoin kuin tuossa äsken. Eli tässä oli se kaava, missä päästään n:stä niin kuin pienempiin osiin, eli tässä tapauksessa n per b:hen. Sitten mä käytän tälle t:lle, joka on täällä oikealla puolella, täsmälleen tätä samaa kaavaa, mutta laitetaan vaan tuonne n:n tilalle tuo n jaettuna b:llä. Sille käytetään samaa kaavaa uudestaan, eli laitetaan taas tuonne oikealle vasemmalle puolelle se argumentti, joka siellä äskeisellä rivillä oli, ja näin jatketaan, eli puretaan tämä samalla tavoin kuin tuossa äskenkin. Eli aloitetaan tästä. Eli tässä on tuo äskeinen kaava, nyt taas vähän toisin kirjoitettuna, eli tn on yhtä kuin, no n oli b-potenssiin k, se oli se oletus tässä. No sitten siellä rekursioyhtälöstä, niin nähdään, että se oli a kertaa t ja n per b. No nyt jos se b on tätä muotoa, että se b potenssiin k, ja se kerran jaetaan b:llä, niin silloin se n jaettuna b:llä, sehän on sama kuin b potenssiin k minus 1. Eli vaan sieltä on vaan se 1 b jaettu pois. Ja samaten sitten tänne jää tämä yleinen funktio. Toistaiseksi tässä vaiheessa vielä yleinen funktio d, ja siellä oli se n argumenttina, eli n oli yhtä kuin b k. Eli tämä on nyt vaan se on rekursioyhtälö pikkasen eri muodossa kirjoitettuna. No nyt ruvetaan sitten purkamaan sitä. Eli täällä oli tämä t, p potenssiin k minus n, niin käytetään tätä samaa kaavaa, laitetaan se tuonne vasemmalle puolelle, tämän p, k tilalle laitetaankin tuo p potenssiin k minus 1, ja saadaan täältä samanlainen lauseke, mutta nyt siellä sitten tietysti tuo k minus 1 muuttuu k minus 2, ja k muuttuu k minus 1. Eli tässä seuraavalla rivillä taas tuo hakasulkeissa oleva osa tarkoittaa sitä, että tuo TP-potenssiin K-1 on niin kuin korvattu tällä rekursioyhtälöstä saatavalla lausekkeella, missä sitten tosiaan vaan on tuo koosta, tuo eksponentit on nyt yhtä pienempiä. Okei, sitten taas kerrotaan tuosta noin a kertaa a on a toiseen, ja tuolta tulee a kertaa tuo funktio d tuonne loppu. No, näin jatketaan, eli tässä sitten taas on t-potenssiin p, t-argumentista b-potenssiin k-2. Taas käytetään tätä samaa kaavaa, mutta nyt laitetaan tuonne k-tilalle k-2, joten siitä päästään sitten argumenttiin k-3, ja tuonne tulee k-2. Eli jälleen tuo hakasulkuessa oleva on sitten vaan se rekursioyhtälöstä saatu lauseke, missä on korvattu tämä t-lauseke tässä, missä b-potenssiin k-2, niin on korvattu sillä vastaavalla kaavastalla, rekursiokaavasta saadulla lausekkeella. Ja taas kerrotaan nuo sulut tuosta pois, eli a toiseen kertaa a on a kolmanteen, a toiseen kertaa tuo d on tuolla tuo yksi termi lisää, ja sitten nämä vanhat termit tietysti säilyy täällä ennallaan. Ja nyt jälleen tästä varmaan taas näkyy tämä trendi, mitä tässä tapahtuu, eli tässä kertoimena se aina kasvaa, eli se on a, sitten se on a toiseen, sitten se on a kolmanteen, seuraavalla kierroksella se on a neljänteen ja niin edelleen. Ja sitten vastaavasti tämä teen argumentti pienenee, eli se alkoi koosta, sitten se oli k-1, k-2, k-3 ja niin edelleen. Eli se pienenee nyt sitten nollaan asti, eli täällä on se lopputulos sitten, kun tehdään nämä kaikki askeleet. Eli tehdään k-askelta tässä nyt sitten kaiken kaikkiaan näitä samanlaisia sijoituksia, niin tosiaan tuonne tulee a potenssiin k, ja sitten tuo eksponentti pienenee aina yhdellä, eli se pienenee nollaan asti. No b nollassahan oli ykkönen, eli se saadaan sitten t1, saadaan suoraan sieltä rekursiokaavasta, että se oli tuo vakio c1. Eli se on tuo ensimmäinen termi. Mutta sitten tänne loppuun tulee taas iso summa. Eli tänne jokaisella askeleella aina tulee yksi termi lisää, ja nyt jos ruvetaan lukemaan tältä takaperin näitä, niin täällä viimeisenähän on p-potenssiin k, ja kertoimena on ykkönen, eli se tulee tässä sigmassa taas j-arvolla 0. Eli j-arvolla 0 tuonne tulee just p-potenssiin k ja a-potenssiin 0, eli se on juuri tuo viimeinen termi. J-arvolla 1, siihen tulee taas a-potenssiin 1 ja tänne b-potenssiin k-1, eli se on tuo toiseksi viimeinen termi. J-arvolla 2, sinne tulee a-potenssiin 2 ja tuonne tulee b-potenssiin k-2, eli se on tämä kolmanneksi viimeinen termi täällä, ja niin edelleen. Eli jokaisessa termissä niin tosiaan tuo a-eksponentti tuossa kasvaa, ja b-eksponentti vastaavasti pienenee, ja se menee k-1 asti. Eli saatiin tämmöinen lauseke, ja nyt tästä sitten jatketaan eteenpäin. No nyt mä teen tässä, nyt me, ennen kuin me voidaan jatkaa, nyt tässä on tämä yleinen funktio d, niin jotta me jollain tavalla voidaan tässä jatkaa, niin nyt meidän täytyy antaa tälle d:llekin ihan konkreettinen lauseke. Eli jos d:lle ei anneta mitään konkreettista lauseketta, niin tästä me ei voida enää jatkaa. Oletetaan, että se on polynomi. Eli tämä kaava, joka täällä nyt on seuraavalla rivillä, tämä on tämä täsmälleen sama kaava kuin tuolla äsken, eli se oli vaan nyt kopioitu tähän, ja siellä on edelleen se d-funktio mukana täällä. Mutta otetaan tähän tämmöinen erikoistapaus, että tuo d onkin tämmöinen polynomi. Eli se on jokin vakio c kertaa n potenssiin alfa. Ja miksi polynomi? No, koska se nyt on kaikkein yleisin tässä. Yleensä se ositus tehdään sillä tavalla, että siitä tulee joko lineaarinen. Se ositus voi olla vakioaikainen tai ositus voi olla lineaarinen. Yleisesti se ositus on polynominen. Samoin myös se osa ongelmista, kun kootaan se lopuksi se alkuperäisen ongelman ratkaisu, niin sekin yleensä tapahtuu jossain polynomisessa ajassa. Ehkäpä lineaarisessa ajassa tai jossain tapauksessa jopa vakioajassa. Eli tämä polynomi on ihan hyvä tuossa meidän tapauksessa. Ja nyt tosiaan tässä riittää, että otetaan vain tämä yksi tämmöinen termi n-potenssi jotain, koska muistetaan, että polynomin kertaluokana määrää aina se korkein potenssi. Eli nyt ajatellaan, että tuo alfa on täällä se kaikkein korkein potenssi siinä kyseisessä polynomissa. Mikä se sitten onkaan. Eli ei laiteta tähän niitä alemman asteen termejä, koska niillä ei ole merkitystä. Polynomin kertaluokan määrä on aina se korkein potenssi, ja tuo alfa on nyt tämän kyseisen polynomin korkein potenssi. no niin, tehdään tämmöinen sijoitus, eli nyt tällä D on tämmöinen lauseke, eli sinne sitten vaan laitetaan tuo argumenttipotenssiin alfa ja kertoimeksi tulee C, eli sijoitanpa se tähän lausekkeeseen. Eli nyt siellä sitten tämä argumentti, joka oli P potenssiin K minus J, niin se korotetaan potenssiin alfa, eli sinne tulee vaan kertoimeksi alfa tuonne eksponenttiin, ja sitten sinne tulee tuo vakio C kertoimeksi tuonne eteen. Eli tässä on nyt päästy tuosta D:stä eroon. Sitten vähän muokkaan tätä, eli siirrän tuolta sigman sisältä pois kaikki sellaiset, jotka ei riipu jistä. Nehän voidaan sieltä ottaa ulos. Eli tuosta tuo C-vakio voidaan tuoda tänne eteen kertoimeksi. Samoin tuolta P-potenssiin alfa K, se voidaan tuoda tänne eteen kertoimeksi. Mutta kaikki sellaiset termit, joissa tuo J esiintyy, eli tämä silmukkalaskuri, sigman J-laskuri, J esiintyy, niin niitähän ei saa täältä tuoda ulos tietenkään. Eli tuonne jää sitten tietysti A-potenssiin J, ja sitten sinne jää P-potenssiin miinus alfa kertaa J. Ja nyt mä oon laittanut tähän viimeiselle riville se tämän näköiseksi, missä on A-potenssiin J on osoittajassa, ja sitten tämä p-potenssiin alfa kertaa j on nimittäjässä. Eli sitähän se juuri tarkoittaa, että jos eksponentissa on miinusmerkki, niin se voidaan ottaa se miinusmerkki pois ja siirtää se luku tänne nimittäjään. Alright. Tästä jatketaan. Nyt me taas tulee kaksi eri tapausta. Eli nyt sitten tämä sigma-lausekkeen summa, mikä siitä tulee, niin se riippuu siitä, että mikä tämä osamäärän arvo on. Eli tässä on nyt kaksi tapausta, että joko tämä osamäärä on tasan yksi, tai sitten se on eri suuri kuin yksi. Ja tämä täytyy nyt käsitellä erikseen. Käsitellään ensiksi se tapaus, jossa tämä on eri suuri kuin yksi. Eli tuolla tuo kaava, tämä on täsmälleen sama kaava kuin edellisen kalvon viimeisellä rivillä, eli siinä on vaan kopioitu tuo kaava tuohon. Mutta tehdään nyt tähän ensissä tämmöinen oletus, että tuo A on eri suuri kuin B-potenssiin alfa. Eli tuo osoitteessa oleva A ja nimittäjässä oleva B-potenssiin alfa on eri suuria, koska silloin tämä osamäärä ei ole ykkönen. Ja miten tämmöinen lasketaan? No taas me joudutaan tässä käyttämään semmoista kaavaa, geometrisen sarjan summan kaavaa, jota ei tällä kurssilla tarvitse osata. Joten mä kerron teille suoraan tämän lopputuloksen. Eli tämän tyyppinen sigma-lauseke, jossa on jokin luku potenssi j, ja tämä j käy läpi sitten arvot 0 k-1, niin tälle voidaan sieltä geometrisen sarjan summan, osasumman kaavasta saada se vastaus, ja se näkyy tässä seuraavalla rivillä. Eli sinne osoittajaan tulee tämä sulkulauseke potenssiin k, miinus ykkönen, ja nimittäjään tulee tämä sulkulauseke ilman eksponenttia ja miinus ykkönen. Eli tämmöinen kaava on voimassa, ja nyt me on päästy siitä sigmasta eroon, ja nyt sitten vaan vähän sievennetään tätä ja yritetään saada se n sinne takaisin. Eli seuraavalla rivillä, nyt täällä kertoimessa on p-potenssiin alfa k. Okei, kerrotaan se tuonne osoittaja, eli sieltä sitten tästä ensimmäisestä termistä, että siellä on p-potenssiin alfa k nimittäjässä, niin se supistuu pois. Mutta sitten kerrotaan se tietysti tuon miinus ykkösen kanssa. Eli sinne jää sitten tuon kertolaskun jälkeen tuonne osamäärän osoittajaan a-potenssiin k ja miinus p-potenssiin alfa k. No nyt ollaan jo aika lähellä loppua, eli nyt meidän pitäisi vaan saada tähän semmoinen lauseke, jossa olisikin n. Eli tässä ei nyt näy n:ää missään, mutta täällä näkyy vain tämä k. Mutta n ja k välillähän oli tämä hyvä, helppo suhde. N oli yhtä kuin p-potenssiin k, joten yritetään saada se n sinne takaisin. Eli täältä aloitetaan uusi kalvo, ja tässä on tuo edellisen kalvon viimeinen rivi vaan kopioituna uudestaan. Eli tässä vaiheessa ei ole tapahtunut vielä mitään muutosta. Ja nyt me k saadaan tänne takaisin sillä tavalla, kun me muistellaan, että n oli yhtä kuin p-potenssiin k, niin se tarkoittaa silloin sitä, että se k, eli se eksponentti on sama kuin p-kantainen logaritmi n:stä. Eli eksponentti ja logaritmi on tälleen niin kuin käänteisfunktiota. N on yhtä kuin p-potenssiin k, niin silloin se k on yhtä kuin p-kantainen logaritmi n:stä. Eli tällä tavalla me voidaan nyt laittaa sitten tuonne joka paikkaan, missä täällä esiintyy tämä k, niin laitetaankin tuo logaritmi n:stä siihen tilalle. Eli tuonne tulee a on eksponentiksi logaritmi n:stä, samoin tuolla toisessa termissä No täällä me voidaan suoraan, kun siellä on p-potenssiin alfa k, niin se p-potenssiin k on n, eli sinne jää suoraan n-potenssiin alfa. No nyt päästiin koosta eroon, mutta nyt näyttää ikävältä, kun tuo n on tuolla eksponentissa. Mutta onneksi nyt se ei haittaa tässä mitään, koska siellä on myös se logaritmi. Ja nyt on olemassa tällainen tulos taas, jota ei tarvitse muistaa eikä osata tällä kurssilla, mutta logaritmilla on useita semmoisia hyviä, hauskoja, hyödyllisiä ominaisuuksia. Tässä on yksi ominaisuus. Eli jos meillä on a-potenssi logaritmi n:stä, niin se on täsmälleen sama kuin n-potenssi logaritmi a:sta. Eli itse asiassa tämän a ja n, eli se voidaan vaihtaa tässä. Oli ne mitä lukuja tahansa, kunhan tuolla on tuo logaritmi mukana. Ilman sitä logaritmia tietenkään mitään tällaista vaihtoa kauppaa ei voi tehdä, mutta jos tuolla on tuo logaritmi mukana, niin tosiaan tämä a ja n voidaan vaihtaa näin kivasti. Ja tämä on täsmälleen sama asia. Eli tosiaan hyvä ominaisuus tälle logaritmille. Ja nyt me saadaan tässä ensimmäisessä termissä, kun täällä oli a-potenssi logaritmi n, niin me saadaankin n-potenssi logaritmi a ja sama juttu tuolla toisessa. Ja nyt meillä on tämän vaiheen lopputilanne. Tämä on vasta se tapaus, jossa tämä a oli eri suuri kuin p alfa, mutta tämä vaihe on nyt laskettu loppuun ja nyt me voidaan tehdä jo jotain päätelmiä näistä kertaluokista. Eli meillä on lauseke t n:lle, missä esiintyy sitten n ja kaikki loput on a, p ja alfa ja c on tämmöisiä ja c1 on vakioita. Eli mitä me saadaan tästä lausekkeesta irti? Eli tuossa on se lauseke nyt sitten. Uudelleen kirjoitettuna. No ensinnäkin, jos tuo vakio C on nolla, oletetaan tämmöinen tapaus. Tämä on aika harvinainen tapaus, koska tämähän tarkoittaisi sitä, että jos C on nolla, niin se tarkoittaa sitä, että siellä ei olisi rekursiivisten kutsujen lisäksi siellä algoritmissa yhtään mitään. Eli tämä C-kerroin oli just sen yleisen funktion D-lausekkeessa mukana. Eli tämä on erittäin harvinainen tapaus, sanoisin käytännössä, jokseenkin mahdoton tapaus, koska ainahan siellä jotain täytyy tehdä myös rekursiivisten kutsujen jälkeen tai ennen sitä. Mutta tässä yleisessä tapauksessa, jos se on nolla, niin silloinhan tässä ei ole mitään muuta kuin yksi termi, eli vakio C 1 kertaa n-potenssin logaritmi a:sta. Ja silloin se kertaluokka on tietysti tämä n-potenssin logaritmi a. Kun vakio C 1 voidaan näissä kertaluokkamielessä unohtaa. Mutta muuten, jos se on eri suuri kuin nolla, niin sitten tässä on muita termejä. Ja nyt jos katsotaan tätä, niin kaikki muuthan tässä on vakioita tässä koko lausekkeessa, paitsi että täällä on kaksi termiä, eli täällä on tämä n-potenssi logaritmi a, no se esiintyy kahdessa paikassa, ei haittaa, ne voi laskea yhteen. Ja sitten siellä on toinen termi, missä on n-potenssiin alfa. Ja nämä kaikki muut, esimerkiksi tuo nimitteessä oleva a per p potenssiin alfa miinus 1, tämähän on pelkkä vakio, joten ne voidaan kaikki unohtaa siitä kertaluokkatarkastelussa. Eli nyt kertaluokka on sitten jompikumpi näistä. Joko se on n-potenssiin logaritmi a tai n-potenssiin alfa. Ja molemmathan on siis polynomeja, n-potenssiin jotain. Ja me tiedetään aikaisemmasta, että kertaluokan määrää suurin eksponentti siinä polynomissa. Eli totta kai se, kumpiko eksponentti on suurempi. Ja nyt tämä logaritmi a on suurempi kuin alfa. Täsmälleen silloin, jos tuo a on suurempi kuin p-potenssiin alfa. Eli jos nämä molemmat puolet tässä korotetaan, niin kuin, laitetaan p-potenssiin alfa ja p-potenssiin logaritmi, logaritmi a:sta, niin siitä tulee tämä a. Eli nämä on täsmälleen sama yhtä pitävä, että a on suurempi kuin p-alfa. Ja vastaavasti toisinpäin, tuo logaritmi a on pienempi kuin alfa täsmälleen silloin, jos tuo a on pienempi kuin p-potenssiin alfa. Eli nyt päästiin jo aika simppeliin tulokseen. Eli riippuen siitä näistä kolmesta vakiosta, a:sta, b:stä ja alfasta ja niiden välisestä suhteesta, niin sen mukaan kumpiko näistä on suurempi, niin se määrää sitten tämän kertaluokan. Se on jompikumpi näistä. Eli tuossa parin kalvon päästä tulee sitten se yhteenveto, missä nämä on laitettuna, mutta nyt tähän vaiheeseen on päädytty, ja nyt meillä on vielä se yksi kohta laskematta, ja sitten meillä on tämä koko masterlause laskettuna tässä erikoistapauksessa. Eli mennään siihen viimeiseen tapaukseen. Onneksi tämä on helpompi ja lyhyempi. Eli palataan tähän alkuperäiseen tilaan, tai ei alkuperäiseen, vaan siihen tilanteeseen, missä me oli se D:n tilalle sijoitettu se tietty polynomi ja sitten laskettu vähän eteenpäin. Eli tämmöinen lauseke, missä täällä esiintyy vielä tämä a jaettuna p potenssiin alfalla, se oli tuossa noin pari kalvoa sitten oli tämä tilanne. Ja tästä me äsken oletettiin, että nämä osoittaja a ja nimittäjä p potenssiin alfa oli eri suuria. Se me siis laskettiin, mutta nyt meillä jäi se tapaus, jossa nämä onkin yhtä suuria. Eli a on yhtä kuin tämä p potenssiin alfa. Ja tässä nyt tietysti oletetaan, että c on myös eri suuri kuin nolla, koska se tapaus c on nolla, niin sekin tuli jo tuossa äsken käsitelty. No, mutta tämä tapaushan on helppo siinä mielessä, että jos tuo a on yhtä kuin p potenssiin alfa, niin tämä osamäärä on ykkönen. Eli tässä on muuta kuin yksi potenssiin j, joka on aina ykkönen. Ja sitten tässä vaan lasketaan ykkösiä, 1 plus 1 plus 1 plus 1, k-kappaletta ykkösiä lasketaan yhteen. Eli tässä tapauksessa tämä koko summa, sigma-lausekin on pelkästään k. No niin, ja nyt sitten vaan päästään, nyt taas siirrytään sitten tästä koosta n samalla tavoin kuin äsken. Eli todettiin, että p potenssiin k on n, niin tässä ekassa termissä tulee siis n potenssiin alfa. Ja tuolla samaten tuossa p potenssiin alfa k, niin se on n potenssiin alfa. Ja sitten tämä k oli logaritmi n:stä, p-kantainen logaritmi n:stä. Eli nyt me on saatu lausekkeeksi sitten. Sitten tämmöinen, missä on pelkkää n:ää ja vakioita. Ja mikäs tämän kertaluokka on? No nyt tässä on kaksi termiä, mutta nyt tässä selvästi niin tämä jälkimmäinen termihän on suurempi, eli se kertaluokka määräytyy sen. Eli tässä ensimmäisessä termissä on pelkästään n potenssiin alfa, tässä jälkimmäisessä termissä on n potenssiin alfa, ja vielä lisäksi jotain n:stä riippuvaa. Eli täällä selvästi on enemmän n:ää. Tämä selvästi menee nopeammin kohti ääretöntä, kun n kasvaa. Eli tässä tapauksessa tuo jälkimmäinen termi määrää tämän kertaluokan. Se on toi n-potenssiin alfa, p-kantainen logaritmi n:stä. No niin, nyt sitten vihdoin ja viimein. Eli nyt näiden kaikkien laskujen jälkeen me on todistettu, ihan oikeasti todistettu tämmöinen tulos, joka tässä seuraavalla karvolla on. Tämä kulkee nyt nimellä masterlause. Eli se koskee nyt tämän tyyppisiä rekursioyhtälöitä. Eli missä täällä on tuo kerroin A, joka kertoo, kuinka monta rekursiivista kutsua siinä suoritetaan. Sitten täällä on N per P, joka kertoo, minkä kokoisiin osaongelmiin ne rekursiiviset kutsut kohdistuu. Ja sitten täällä on tämmöinen polynomilauseke C, vakio C kertaa N potenssiin alfa, joka kertoo sitten sen, mitä tapahtuu näiden rekursiivisten kutsujen ulkopuolella, eli ositus ja osaongelmien yhdistäminen. Ja tässä se nyt äskeisen laskun oletuksena tosiaan oli, että n on yhtä kuin p potenssiin k jollain kokonaisluvulla. Luvulla k. Ilman tätä oletusta tuo äskeinen lasku ei pidä paikkaansa. Tai ei voida laskea ihan noin helposti. Nyt sitten yhteenvetona. Eli kaikki mitä me tuossa äsken todistettiin. Eli ensiksi siellä, jos c oli nolla, niin se oli tämä ensimmäinen tapaus. Eli vaihtoehtona kertaluokkana oli suoraan se n potenssiin p kantainen logaritmi a:sta. Ja sama kertaluokka tuli myös silloin, jos tässä a oli suurempi kuin p potenssiin alfa. Se oli tuossa pari kalvoa sitten todistettua. Sitten toisinpäin, jos taas tämä a on aidosti pienempi kuin p potenssiin alfa, niin silloin se termi n potenssiin alfa oli se suurempi kertaluokka siinä. Ja sitten tämä viimeinen kolmas tapaus, joka oli tässä tämä ihan viimeisin kalvo, jossa a oli yhtä kuin p potenssiin alfa, niin siinähän me todettiin, että se kertaluokka on n potenssiin alfa ja p-kantainen logaritmi n:stä. Eli kolme vaihtoehtoa. Teetta, n, p-kantainen logaritmi potenssiin p-kantainen logaritmi a:sta, tai n potenssiin alfa, tai sitten n potenssiin alfa kertaa logaritmi n:stä. Ja kaikki riippuu tosiaan näistä parametreista, sitten näistä alfasta, a:sta, p:stä ja alfasta. Ja toki myös tuosta c:stä, mutta itse sanoisin, että tämä tapaus, että c on nolla, niin se on niin harvinainen, ettei siitä tarvitse välittää, että se on käytännössä tämä a ja p potenssiin alfan välinen suhde. Se määrää tämän kertaluokan. Eli nyt tästä eteenpäin me voidaan käyttää tätä lausetta aina, kunhan se rekursioyhtälö on tätä muotoa. Eli huomatkaa, että tässä nyt tämä ositus tai rekursioyhtälön tai rekursiivisten kutsujen osaongelmien koko on saatu jakolaskulla. Eli se toimii vain, sitä voi käyttää vain sellaisiin. Eli tätä lauseketta ei voi käyttää esimerkiksi siihen yhtälöön, joka me saatiin sille Hanoin tornille, koska siellähän se ei tapahtunut jakolaskulla, vaan se oli miinus ykkösellä se osaongelman koko pieneni. Mutta jos se tapahtuu tällä jakolaskulla, oli toi P sitten mikä tahansa luku, niin sitten tätä voidaan käyttää. Sitten semmoinen huomio, että tähän ei tarvitse mennä ykköseen asti. Tässä nyt oli jaettu tämä ositus ykköseen asti, eli rekursio päättyy sitten, kun n on yksi. Voidaan ajatella, että vähän isommallakin ongelmalla, että vaikka n on vaikka 2 tai n on 3 tai n on 10, yhtä hyvin tämä voidaan lopettaa se rekursio siihen. Oleellista on se, että tämä rekursioyhtälön kaava on voimassa sitten niillä riittävän isoilla nillä. Eli ei tarvitse jatkaa arvoon n-1 asti tätä rekursioketjua, vaan se rekursioketju voi päättää myöhemminkin. Tämä tulos on edelleen voimassa samalla tavoin, koska tosiaan käsitellään niitä isoja nniä, jotka lähestyy ääretöntä. Ja sitten vielä se kolmas huomio, mikä tässä nyt sanotaan, että nyt tämä oletus n yhtä kuin p-potenssiin k, niin se oli tässä nyt vain tämän laskun takia. Eli tämä lasku onnistui näin. Jos n ei ole p-potenssiin k millään sopivalla koolla, niin sitten tämä lasku ei pidä paikkaansa sellaisenaan, mutta onneksi tämä lause pitää paikkaansa. Eli voidaan siitä huolimatta todistaa, todistus vaan on vähän monimutkaisempi, niin voidaan todistaa, että tämä rekursioyhtälön ratkaisukaava tai ratkaisun kenttäluokka saadaan näillä samoilla kaavoilla ja samoilla ehdoilla. Eli tämä on tosiaan yleinen masterlause, jota voi käyttää yleisesti mille tahansa rekursioyhtälölle, joka on tätä muotoa tässä kun se tällä kalvolla on tässä esitettynä. No niin, sitten otetaan vielä kaksi esimerkkiä tämän masterlauseen soveltamisesta. Eli nämä molemmat tehtävätyypit on jo vanhoja tuttuja jo tuolta algoritmit 1-kurssilta. Eli ensimmäinen klassinen lajittelumenetelmä, lomituslajittelu. Eli halutaan järjestää joukko alkioita suuruusjärjestykseen. Ja kerrataan ihan lyhyesti, mikä lomituslajittelu oli. Tässäkin mä nyt oletan, että järjestettäviä alkioita on, se on niin kuin kakkosen potenssi, eli kaksipotenssiin K. Eli tässä on tämä samantapainen oletus kuin äskenkin, nyt vaan se B on tuo kakkonen. Tämä sen takia, että tuo jakolaskun tulos menee aina tasan. Eli lomitushan menee sillä tavalla, että se osittamisessa ensin jaetaan se alkiot kahteen osajoukkoon, eli jaetaan se puoliksi tuo alkuosa ja loppuosa lajiteltavista alkiosta eri joukkoon. Ja tosiaan niissä on nyt n per 2 kappaletta alkioita, ja se jakolaskun tuloshan menee aina joka vaiheessa tasan tuolla oletuksella. Sitten osajoukot lajitellaan rekursiivisesti, eli siihen tulee molempille osille se oma rekursiivinen kutsunsa. Ja rekursio lopetetaan sitten, kun osajoukossa on vain yksi alkio jäljellä, koska yhden alkion luvuillehän ei tarvitse mitään erityistä lajittelua tehdä. Ja sitten tähän tulee vielä se yhdistäminen, eli kahden järjestetyn osajoukon alkiot täytyy sitten yhdistää, eli tälleen lomittamalla, vähän silleen vetoketjumaisesti ruvetaan sieltä näitä kärkialkioita vertailemaan, ja otetaan sieltä aina se pienempi mukaan siihen lajiteltujen alkioiden joukkoon. Eli mulla seuraavalla karvolla on vielä pseudokoodinakin tämä sama juttu. Eli merke, sort, merge. Merge on nimeltään tämä lomitus englanniksi. Eli taulukossa A on nyt sitten ne alkiot, joita tässä lajitellaan. Ja nämä L ja H on nämä indeksit, jotka kertoo sen osan siitä taulukosta, mitä sillä hetkellä ollaan käsittelemässä. Eli low ja high sanoista voisi tulla nuo kirjaimet. Eli ensimmäisessä kutsussa tietysti low olisi 0 ja H olisi n-1. Mutta sitten muissa kutsuissa ne on jotain muuta. Ja se ositus tässä oli hyvin yksinkertainen, eli otettiin vain keskiarvo näistä L:stä ja H:sta. L plus H jaettuna kakkosella, eli saadaan tuommoinen indeksi K, joka on se indeksi siinä puolen välin paikkeilla. Ja sitten tänne tulee ne kaksi rekursiivista kutsua, eli tässä ensimmäisessä kutsussa lajitellaan se saman taulukon alkiot, mutta nyt vaan sieltä tarkastellaan vain alkiota L:stä K:hon, eli se on se alkuosa, ja toisessa rekursiivisessa kutsussa sitten alkiot siitä K plus ykkösestä eteenpäin sinne H:hon. Eli alkuosan ja loppuosan lajittelu rekursiivisesti. Ja sitten vielä tarvitaan sinne se varsinainen lomitus, joka tuossa nyt on tuommoisessa merge-nimisessä aliohjelmassa, jonka koodia tänne en ole laittanut. Eli sinne viedään tietysti nämä tarvittavat parametrit, joita taulukko niin kuin parametreina, mutta siellä siis lomitetaan nämä alkuosan ja loppuosan järjestyksiä. Eli siellä niin kuin ruvetaan nähdä kummastakin vertaillaan niitä kärkialkioita. Alkuosan ja loppuosan kärkialkioita verrataan ja niistä pienempi pienempi otetaan niin kuin ensimmäiseksi, sitten uudestaan se uusien seuraavat kärkialkiot verrataan ja niistä taas pienempi aina poimitaan siitä siinä järjestetty joukkoon. No, tämä oli, jos joku on tämän unohtanut, toivottavasti ei kuitenkaan ole, mutta jos joku nyt sattumalta unohtanut, niin lukekaa algoritmit yksi kurssin materiaalista, miten tämä yksityiskohdat menee. Mutta nyt muodostetaan tämä rekursioyhtälö ja sitten katsotaan, mitä masterlause siihen sanoo. Eli tästä katsotaan kolme asiaa. Ensinnäkin, kuinka monta rekursiivista kutsua täältä löytyy. No, niitä löytyy kaksi kappaletta ja molemmathan on tässä nyt pakko tehdä, muutenhan tämä ei toimi, tämä lajittelu. Ja minkä kokoisia nämä rekursiiviset kutsut on? No, ne molemmat on nyt puolikkaita, eli tämä menee nyt suunnilleen, tai itse asiassa tässä tapauksessa tasan aina puoliksi, eli n jaettuna kahdella aina puolet alkiosta menee alkuosa ja toinen puoli tänne loppuosaan. Ja mitäs muuta täällä on sitten rekursiivisten kutsujen ulkopuolella? No, tuo jakolasku yhteenlasku ja jakolasku, missä k lasketaan, niin tämä on tietysti vakioaikainen, mutta sitten se operaatio, mikä vie kaikkein eniten täällä aikaa, on tämä lomitus. Mutta tosiaan algoritmit 1 kurssilla on perusteltu jo moneen kertaan, että lomitus voidaan tehdä lineaarisessa ajassa, eli n mittainen silmukka oleellisesti, jolla se on mahdollista tehdä. Eli näillä tiedoilla me saadaan nyt sitten tämä rekursioyhtälö tälle lomituslajittelulle muodostettua. Eli jos n on ykkönen, eli yhden alkiolta lajittelussa ei tehdä mitään, siellä on vaan vakio C1, mutta isommilla n:llä sitten tulee kaksi kappaletta rekursiivisia kutsuja, ja molemmat ovat kooltaan n per 2, ja sitten rekursiivisten kutsujen ulkopuolella se osa, joka vie kaikkein eniten laskentaa aikaa, niin on se lomitus, ja se voidaan tehdä siis lineaarissa ajassa, eli jokin vakio kertaa n. Ja tämä itse asiassa me ratkaistiin ihan algoritmit 1 kurssilla ihan tuolla tavalla purkamalla se rekursioyhtälö, mutta nyt me voidaan tehdä se suoraan tämän masterlauseen avulla. Eli kaivetaan tästä esiin ne oleelliset vakiot. A oli se kerroin, tuolla kuinka monta rekursiota kutsua otetaan, eli se on tässä 2. B oli se jakaja, jolla saatiin nämä osaongelmien koko, sekin on tässä 2. Sitten alfa on se n potenssi täällä viimeisessä termissä, no tässä se on 1. Se potenssi. Ja tuo C on nyt tässä aivan varmasti nollasta eroava, koska totta kai ilman sitä lomitusta tämä koko homma ei pelitä ollenkaan, niin totta kai se täytyy aina tehdä. Ja nyt sitten se vertailtiin tätä A ja B-potenssiin alfaan. No, A on 2, B-potenssiin alfa on, sekin on 2, eli ne ovat yhtä suuria. Eli se on nyt se masterlauseen kolmas kohta. Mulle sitä lausetta tässä kalvolla näyssä näkyy tuolla pari kalvoa sitten. Se kolmas kohta, jossa A on yhtä kuin B-potenssiin alfa ja C eri suuri kuin 0, niin sieltä nähdään, että kertaluokka on N-potenssiin alfa, eli N-potenssiin 1, ja sitten B-kantainen logaritmi N:stä, eli 2-kantainen logaritmi N:stä. Eli mä nyt jätin tuon kakkosen tuonne. Tietysti kertaluokka mielessä taas muistetaan, että logaritmin kantaluvulla ei sinänsä ole väliä, että se on se, että kun laitetaan tänne nämä teettamerkinnät tänne, niin sitten tuo kakkonenkin voitaisiin tuosta unohtaa pois, mutta jätin se nyt tähän paikalle ihan vaan huvin vuoksi. Eli n log n on lomituslajittelun aikavaativuus ja tietysti täsmälleen sama tulos kuin mitä jo aikaisemminkin on todistettu ja käytetty monta kertaa. Mutta nyt se saatiin näin nopeasti ja näppärästi tästä yhtälöstä tuon masterlauseen avulla ilman sen kummempia laskutoimituksia. No, katsotaan toinen esimerkki. Tämä on tämmöinen suurten kokonaislukujen kertolasku ja tämäkin on sieltä algoritmit 1 kurssilta tuttu tehtävä. Eli sieltä voi palauttaa mieliin nämä yksityiskohdat, mutta tässä lyhyesti tämä kertaus. Oletetaan, että meillä on 2 kokonaislukua, joissa on n-bittisiä, eli n-llä bitillä, eli oletetaan, että nyt on sitten aika isoja lukuja, koska pienten kokonaislukujen kertolaskussahan ei mitään ongelmaa ole. Mutta oletetaan nyt tässäkin tapauksessa taas, että tuo n on jokin kakkosen potenssi. Tämä taas sen verran sen vuoksi, että nyt kun me jaetaan sitä bittimääriä sitten pienempiin osiin, niin aina kahteen osaan, niin se menisi aina tasan se jakolasku. Ja nyt tässä on, kertolaskussahan tarvitaan eri vaiheita. Siinä ensinnäkin lopuksi tarvitaan aina yhteenlaskua. Ja nyt voidaan todeta, että kahden luvun yhteenlasku Tapahtuu täällä bitteillä ihan samalla tavoin kuin kymmenjärjestelmän luvuillakin. Jos alekkain niitä paperilla lasketaan, niin laitetaan ne luvut siihen alekkain ja sitten ruvetaan sieltä oikeasta reunasta niitä luku kerrallaan, niin ruvetaan laskemaan yhteen ja tullaan sinne kohti vasenta reunaa. Ja tämähän on lineaarinen operaatio, eli jos siinä on n-numeroa vierekkäin molemmissa riveissä tai n-bittiä molemmissa riveissä, niin sehän on lineaarinen operaatio, eli jokaisen bitin kohdalla, jokaisen numeron kohdalla tehdään jotain vakioaikaista operaatiota, eli yksi n-mittainen silmukkaan sieltä tulee. Theta n on se kertaluokka tässä vaiheessa. No sitten me tarvitaan tuossa semmoisia kertomisia kakkosen potenssilla, eli kerrotaan luvulla kaksi potenssiin m. Tämä voidaan tehdä tämmöisenä sivuttaissiirtona. Tämä sivuttaissiirto tässä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että siirretään sitä pilkkua siinä ihan samalla tavoin kuin kymmenjärjestelmän luvussa, kun kerrotaan kymmenellä, niin siirretään vain pilkkua yhdellä pykälällä oikealle. Tai lisätään nolla sinne perään. Kerrotaan sadalla, niin siirretään sitä desimaalipilkkua kaksi pykälää oikealle ja niin edelleen. Niin samalla tavoin, kun tehdään kaksi järjestelmän luvulla nämä laskuja, niin sitten kakkosella kertominen tarkoittaa, että siirretään sitä pilkkua yhdellä pykälällä oikealle. Ja kaksi potenssiin kakkosella kertominen, eli nelosella kertominen, siirtää kaksi pykälää. Kaksi potenssiin kolmonen, eli kahdeksan, sillä kertominen kolme pykälää ja niin edelleen. Eli tosiaan tällä kantaluvun potenssilla kertominen, niin tämäkin on helppo homma. Sekin on lineaarinen operaatio. Pelkästään siirretään sitä pilkkua. Pilkkua se tarvittava askelmäärä. Eli näitähän me tarvitaan sitten näissä seuraavissa. No nyt sitten se varsinainen koko kahden luvun kertolasku, jos tästä tehdään tällainen niin sanotulla peruskoulualgoritmilla, eli ajattelette niin kuin koulussa on opetettu, että kaksi kokonaislukua kerrotaan keskenään, niin ne laitetaan siihen alekkain siihen paperille ja sitten ruvetaan sieltä alimman rivin numero kerrallaan, ruvetaan kertomaan sitä ylintä riviä aina ja sitten otetaan se alimman rivin toiseksi viimeinen luku ja kerrotaan sillä se ylärivi. Otetaan alimman rivin kolmanneksi viimeinen luku ja kerrotaan siitä se alin rivi. Ja sitten loppujen lopuksi tulee vielä se yhteenlasku sinne. Eli tämähän on tämmöinen theta n toiseen operaatio, koska siinä on nyt kaksi sisäkkäistä silmukkaa selvästikin. Eli sen alimman numeron jokaisella n:llä luvulla pitää kertoa se ylemmän luvun kaikki n-numeroa. Ja nyt tässä ajatuksena oli, että päästäisikö me jollain tempulla sitten parempaan kertaluokkaan kuin tämä theta n toiseen. Ja siihen nyt päästään tämmöisellä tempulla, että ositetaan se tietyllä tavalla nämä luvut ja sitten keksitään siihen semmoisen sopiva kaava, miten siellä kertolasku kannattaa laskea. Eli oletetaan, että meillä on nyt kaksi isoa lukua x ja y. Ja ositetaan ne sillä tavalla, että jaetaan ne bitit sitten siitä ne kahtia. Eli tämä AX on jaettu sillä tavalla, että siinä on A-bittiä on aluksi ja ne B-bittiä on siinä lopuksi. Ja silloin se tarkoittaa, että tuo luku X voitaisiin ilmoittaa tämmöisellä kaavalla. Eli siinä on ne A-bittiä aluksi, sitten kerrotaan se luvulla kaksi potenssiin n per 2. Ja tähän tarkoittaa juuri sitä, että siinä on nyt se sivuttaissiirto. Eli sinne tulee n per 2, kaksi pykälää siirretään sitä pistettä pilkkua oikealle, eli lisätään sinne niin kuin n per 2 kappaletta nollia siihen a-bittien perään, ja sitten siihen vaan lasketaan se b-bitit siihen lisäksi, summataan, niin siitähän tulee se alkuperäinen luku. Ja sama voidaan tehdä ylle, eli siinäkin jaetaan se kahteen osaan, eli c on ne alkuosan bitit, puolet biteistä, ja d on ne loppuosan bitit, ja toinen puolisko. Ja samalla tavoin y on silloin tätä muotoa, eli siinä se c kerrotaan kaksi potenssiin n per kakkosella, eli sinne tulee n per kaksi kappaletta nollia sinne perään, ja sitten siihen vaan lisätään ne d-bitit, ja silloin se on taas sama luku saatu aikaiseksi. Ja nyt sitten kun kerrotaan x ja y, niin se voidaankin kertoa sitten näillä oikean puolen kaavoilla, ja saadaan tämmöinen lauseke, joka on tämmöinen pitkä ja hankala näköinen lauseke. Tarkistetaan, onko tämä sama lauseke. No jos nämä oikean puolen luvut jatkossa kertoo, niin siinähän tulee periaatteessa neljä termiä, eli ainakin pitää ensin kertoa A kertaa C, ja sitten tämä kaksi potenssiin N per 2 pitää kertoa vielä kaksi potenssiin N per 2. Eli kaikki nämä tässä kun kerrotaan, niin sehän on tämä ensimmäinen termi. Eli siellä on A kertaa C, ja sitten tuo kaksi potenssiin N per 2 kertaa kaksi potenssiin N per 2, niin sehän on suoraan kaksi potenssiin N. No sitten siellä on tuommoinen termi, missä on p kertaa d, no se on tuolla ihan viimeisenä. Sitten tässä on tämmöiset nämä termit, jotka tulee tälleen niin kuin ristiin, eli tuolta a kertaa d, 2 potenssiin n per 2, ja p kertaa c, 2 potenssiin n per 2. Lasketaan ne yhteen, eli niissä molemmissa on tuo 2 potenssiin n per 2 yhteisenä tekijänä. Ja täällä hakasulkeessa pitäisi olla nyt sitten a kertaa d ja p kertaa c. No, kyllähän siellä on. Eli sieltä a kertaa d löytyy tuosta, jos toin sulut tuosta kerrotaan pois. Ja p kertaa c löytyy tästä. Samaten siinä on miinus p kertaa miinus c, eli se on just p kertaa c. Ja sitten nämä muut termithän kanseloi toisensa, eli täällä on sitten a kertaa miinus c, ja tuolla on a kertaa plus c, ja vastaavasti miinus p kertaa d, ja täällä on plus p kertaa d. Eli kyllä aivan varmasti olemme kaikki samaa mieltä, eikö vaan, että tämä on ihan pätevä kaava, eli tässä tosiaan xy voidaan laskea tällä tavalla. No niin, nyt sitten kun katsotaan, mitä tuossa oikealla puolella on. Ensinnäkin siellä on kolme kappaletta kertolaskuja. Ja huom, niitä tosiaan on vain kolme kappaletta. Eli täällä on kertolasku AC. Se nyt esiintyy kahdessa paikassa, mutta totta kai niistä se lasketaan vain kerran. Ja sen kertolaskun tulosta käytetään sitten vain molemmissa paikoissa. Samaten sieltä löytyy sitten tuo P kertaa D. Se näkyy kahdessa paikassa. No sekin lasketaan vain kerran ja käytetään sitten sen kertolaskun tulosta molemmissa paikoissa. Ja sitten se kolmas kertolasku on näiden sulkulausekkeiden tulo, eli toi A-B ja D-C tulo. Ja kolme kertolaskua, ja oleellista on nyt, että kaikki tehdään nyt n per 2 pittisillä luvuilla. Eli kaikki nämä A, C, A, B, C, D ovat nyt siis pittimäärältään puolikkaita tuosta alkuperäisestä pittimäärästä. Eli n per 2 pittisillä luvuilla tehdään nämä kertolaskut. Ja tästähän tulee nyt sitten ne rekursiiviset kutsut, eli nämä kertolaskut voidaan tehdä täsmälleen samalla tavoin, eli tehdään näissä kertolaskuissa täsmälleen samanlainen ositus. Eli sitten joka kertolaskun kohdalla tuolla esimerkiksi A kertaa C, niin A ja C jaetaan vastaavasti puoliksi, ja tehdään se samanlainen ositus kuin tässä. Eli siinä tulee luonnollisella tavalla sitten ne rekursiivinen kutsu. Eli jokainen näistä kolmesta kertolaskusta tehdään sitten rekursiivisella kutsulla, mutta nyt vaan siellä kertolaskun argumentit ovatkin n per 2 pittisiä lukuja, eikä n pitin lukuja. Ja sitten nämä kaikki muut, mitä on tässä näiden rekursiivisten kutsujen ulkopuolella, niin täällä on kaksi kappaletta näitä sivuttaissiirtoja, eli tuo kertominen 2 potenssiin n ja 2 potenssiin n per 2, molemmat siis n suhteen tietysti lineaarisia. Ja sitten tässä on vielä yhteen- ja vähennyslaskuja, niitä on tässä kaiken kaikkiaan 6 kappaletta, jos tuolta laskee nuo kaikki plussat ja miinukset. Mutta nekin on kaikki lineaarisia, eli kun todettiin yhteenlasku ja vähennyslasku on sama asia kuin yhteenlasku kertaluokaltaan, eli lineaarinen taas θn-operaatio tämä. Eli nyt näillä tiedoilla, jos tämä tällä tavalla toteutetaan rekursiivisesti, niin nyt me saadaan se rekursioyhtälö taas valmiiksi. Eli montako rekursiivista kutsua? 3. Minkä kokoisille ongelmille? N per 2 kokoisille ongelmille. Ja mitä muuta on sitten rekursiivisten kutsujen ulkopuolella? Vain ainoastaan lineaarisia operaatioita. Eli se rekursioyhtälö tälle tehtävälle näyttää tältä. Eli siellä on kerroin 3, näin monta rekursiivista kutsua. Sitten tuolla on n per 2, eli ne on n per 2 pitin mittaisia kertolaskuja. Ja sitten taas tuo cn kuvaa niitä lineaarisia operaatioita, ne yhteenvähennyslaskuja ja sivuttaissiirtoja. Ne on kaikki niputettu taas tähän samaan termiin. Ja nyt taas kaivetaan ne oleelliset parametrit tästä irti. A on yhtä kuin 3, B on yhtä kuin 2, alfa on se n potenssi täällä, eli tässäkin tapauksessa alfa on 1, ja C on nyt aivan varmasti 0:sta eroava taas, koska ilman niitä sivuttaisiirtoja ja yhteen- ja vähennyslaskuja, niin pakko ne on laskea, eli ainakin jotain, C ei voi missään nimessä olla 0 tässä tapauksessa. Ja nyt sitten taas kurkistetaan sieltä vastenlauseista muutama kalvo aikaisemmin. Eli siellä taas oleellista oli verrattiin A ja B-potenssiin alfaa. Eli A on 3, B-potenssiin alfa on 2. Ja nyt siinä on se tilanne, että 3 on tietysti aidosti suurempi kuin 2. Eli se vastenlauseen ensimmäinen kohta, jossa sanottiin, että se kertaluokka on teetta n-potenssiin B-kantainen logaritmi A:sta. Eli tässä tapauksessa 2-kantainen logaritmi 3:sta. Eli tosiaan p-kantainen logaritmi a:sta. Ja nyt jos laskimella tarkistetaan, mikä on 2-kantainen logaritmi 3:sta, niin se on tuommoinen noin pyöristettynä 1,58, joka nyt on siis pienempi kuin 2. Eli kyllä me tässä saatiin pienempi kertaluokka, siis se peruskoulualgoritmin kertaluokka oli n potenssiin 2, ja nyt me saatiin n potenssiin noin 1,58, eli kyllä me saatiin tässä parempi kertaluokka aikaiseksi tällaisella monimutkaisen näköisellä osituksella. No niin, eli tässä oli nämä esimerkit. Tällä tavalla me sitten jatkossakin voidaan tuota masterlausetta soveltaa. Masterlausetta ei tarvitse tällä kurssilla ulkoa ruveta opettelemaan, mutta sitä pitää osata kyllä sitten soveltaa aina. No niin, tämä riittää tältä luennolta. Kaikki oli tässä taas. Kiitos kaikille.